Luisteraars, is welkom om vir my e-pos of SMS te stuur. Die nommer is 45770, dit kos R1.50. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor persoonlike finansies aangeleenthede en veral oor dividendopbrengste op van maatskappye in hierdie wisselvallige mark wat ons nou het. Magnus, ek dink wisselvallige mark is nou die nuwe is die sinoniem vir 'n mark wat val. Dis nou al vir 'n geruime tyd wat ons regtig 'n swak vertoning op die JSE sien. Ons het hierdie week regtig met 'n negatiewe prestasie gesien grootliks vanweë Naspers. Maar wat is jou indrukke van dividendopbrengste? Hoe moet beleggers kyk daarna en is dit 'n belangrike verhouding wat 'n belegger in gedagte moet hou as hy of sy dit oorweeg om in 'n sekere maatskappy te belê?
Baie belangrike faktor en baie beleggers nie net hierdie maar wêreldwyd wat portefeuilles bou vir hulle self veral in aftrede of nader aan aftrede kyk baie meer na dividende wat die maatskappy betaal en hulle konsentreer en daar is baie akademiese studies wat oor baie jare gewys het dat as jy konsentreer of vergeet van die indeks, gaan soek vir jou maatskappye wat 'n konstante dividend betaal en ook groeiende dividende oor tyd en fokus op die dividende.
So die jy werk die verhouding uit as die dividend gedeel deur die aandeelprys. So as jou aandeelprys R10 is en jou dividend is R1, dan is dit 1 op 10 is gelyk aan 10%.
Korrek.
Wat jy en dit ja. Is as mense nou gaan kyk na wat jy by die bank kry, dan is dit glad nie sleg nie. So wat nou gebeur is, as jy gaan soek 'n maatskappy wat 'n stabiele dividendkoers het, wat stelselmatig styg, maar waarvan die aandeelprys val, want dan beteken dit jy gaan meer dividend kry vir jou, vir die prys wat jy vir die aandeel betaal, en dit kan regtig op die langtermyn vir jou baie goeie inkomste gee, eerder as net kapitaalgroei van die aandeel.
Ja, as jou fokus inkomste is, dan gaan kyk jy na die onderliggende vermoë van die maatskappy om dividende te betaal. Jy gaan nie 10% kry met 'n goeie maatskappy nie. En oor die jare het die dividende stelselmatig afgekom. Ek dink ons gemiddelde koers is hier 2,5 na 3% toe. So baie mense sê dis te min om van te lewe, so hulle gaan kyk eerder na ander beleggings wat bietjie kapitaalgroei vir hulle gee. Maar dit is 'n goeie strategie en daar's baie ou gryskoppe wat net kyk na die dividende. Hulle sê ek steur my nie aan die op en die af van die markte nie. Ek is net teleurgesteld as daai maatskappy, kom ons sê Standard Bank of Shoprite is 'n baie goeie voorbeeld wat vir 16 jaar na jaar 'n groeiende dividend lewer. Hulle kyk daarna en sê ek gee nie om wat gaan nie, solank die maatskappy solvent is en dividende betaal, want dit is waarop ek leef.
Ja, kyk, dit is ook 'n aanduiding van hoe dividend of hoe aandeelprys kan val, want dan hoe meer hy val, hoe meer styg jou dividend.
Baie belangrike punt. Somtyds kyk mense na die dividend opbreks in isolasie en sê, ah, daar is 'n maatskappy wat 'n dividend opbreks betaal van 10%. Maar gewoonlik is dit 'n historiese dividend 'n jaar gelede. Die aandeelprys het kwaai geval. Nou koop mense in afwagting dat die dividend gaan styg of dieselfde bly, maar in meeste gevalle gebeur dit nie. So 'n hoë dividend opbrengs buite 'n normale soort van koerse is altyd 'n gevaarteken. Daar's altyd 'n goeie rede hoekom.
Ja. Ek wil gou hier's 'n vraag oor watter maatskappye op die beurs het die hoogste dividend opbrengs. Nou ek het 'n lys voor my hier van Morningstar wat bevind het dat wat ek vandag getrek het, Redefine Properties en Growthpoint Properties, twee eiendomsgroepe het dividendkoerse van meer as 9%. Natuurlik eiendomsgroepe is spesifiek op die beurs genoteer om inkomste vir hulle aandeelhouers uit te keer, maar 9% opbrengskoerse is hoër as wat jy by baie vaste depositokoerse gaan kry by wat produkte kry wat jy by banke kan kry. Dis fenominale koerse.
Ja, maar jy moet 'n bietjie meer die geskiedenis ken van die twee maatskappye en op 9% baie beslis daar's 'n rooi liggie wat brand. Die kans is baie goed dat daai dividend verlaag sal word. Om verskeie redes, die maatskappy self en die bedryf waar hulle tans is. So moenie net gaan kyk na dividend en sê, daar is my belegging, ek gaan my geld hierin sit nie. Weereens die goue reël. As jy 'n dividendportefeulje wil bou, ten minste 10 na 15 goeie aandele wat vir jou verspreiding gee oor verskeie sektore en almal gaan dan saam vir jou 'n soort van 'n opbrengs gee van 3-3.5% dag 1. Maar oor tyd groei dividende, dis die belangrikste punt. Oor tyd groei die dividende van sulke maatskappye baie vinniger as die inflasiekoers. En in 5 of 6 jaar van nou, dan vind jy dat jou dividendopbrengs wat in meeste gevalle, Balignan is het belastingvry, is baie hoër as die bank koers wat jy kan kry.
So wat jy nou sê, is sê nou maar jy koop 'n aandeel van R10, die dividend is R1, so dis 10% dividend opbrengs, nou oor die jare styg daai dividend nou na R2 toe, na R3 toe.
Ja.
Jy gaan nog steeds die berekening doen op jou R10 wat jy betaal het vir die aandeel. So as die dividend dan styg na R3 toe, dan het jy 30% dividend opbrengs.
Korrek. En dis ook hoe mense wat aftree op 55, nie meer so baie nie, maar 60, 65, 'n groot deel van hulle kapitaal moet in 'n dividenddraande portefeulje wees, wat hulle nie nou gaan gebruik nie. Hulle sê, daai een gaan ek volgende in die volgende 10 jaar gebruik. Dis my mediese fonds en dis my regte aftreefonds. En dis 'n baie, baie goeie strategie om te volg. Baie mense maak die fout sê, ek wil nie belê in die beurs nie. Ek gooi alles in 'n bankrekening, maar 10 jaar daarna vreet inflasie hulle op.
Mag net sê, laaste paar SMS'e, die rand. Die rand het verstewig met Tito en Mboweni. Dink jy dit is volhoubaar? Wat verwag jy vir die korttermyn?
Die korttermyn is baie moeilik om te voorspel. Die rand kan, die dollar is op die oomblik bietjie swak hierdie week, dollar trend. Die groot makro neiging is nog steeds stygende rentekoers in die VSA, die Amerikaanse ekonomie wat geld en kapitaal opslurp na Amerika toe. Die waarskynlikheid van 'n swakke rand bly nog steeds vir my groter as die waarskynlikheid van 'n sterker rand. Sterker rand.
Ja, dit is die boodskap wat jy al 'n geruime tyd gee. Indien mense geld buiteland toe wil skuif teen hierdie vlakke?
Jy moet ook kyk na die groei in die onderliggende belegging. Baie belangrik ook. As mense nie buitelandse beleggings het nie, moet hulle nog steeds oorweeg om 'n deel buiteland toe te vat, want jou tradisionele beleggings in Suid-Afrika, jou aftreefondse, is groei teen 4-5%, jou huis groei teen 4%, 3%, jou enigste groei is in die buitenland op die oomblik.
Ja, ons sal hierdie gesprek verseker moet voortsit in die toekoms. Baie dankie Magnus dat jy ingekom het vandag. Dit was Magnus Huystek van Brentest Wealth. En daarmee groet die Moneyweb span. Leon Kerry het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die knoppies gedruk en vir myself Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.